I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που λέει δυστυχώς θα πληρώσουμε σε ρούβλια και θα πούμε και ένα ρώσικο τραγούδι χορεύοντας καζατσόκ.
Και αντε να μάθεις τώρα ρώσικα, να προλάβεις 20 μέρες, να χορέψεις και να τραγουδήσεις κιόλας.
Θα το χορέψουμε μόνο. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην χώρα μας, συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην πόλη και μιλώ για αυτό το πραγματικά εξαιρετικό τουρνουά που φιλοξενεί το Tatoi Club, το IMG Future Stars, ένα τουρνουά στο οποίο βλέπουμε τους παγκοσμίως καλύτερους τενίστες και τενίστριες έως 12 ετών. Είναι οι 48 κορυφαίοι τενίστες του κόσμου κάτω των 12 ετών. Ανάμεσά τους και τρία Ελληνόπουλα. Πλούσιο το θέαμα, εξαιρετικά τα παιχνίδια. Τέλεια οργανωμένο το τουρνουά, το οποίο διευθύνει ο Μάρκος Παγδατής, αυτός ο θρύλος του παγκόσμιου τένις. Ενώ σεμινάρια στους προπονητές δίνουν ο Μέγας Ρικάρντο Πιάτη, ένας από τους κορυφαίους προπονητές στον πλανήτη, και ο άλλοτε νούμερο ένα παγκοσμίως, Χουάν Κάρλος Φερέρο. Μπορείτε να παρακολουθήσετε τους τελικούς του τουρνουά. Η ημιτελική είναι το Σάββατο το πρωί, νομίζω 10 παρατέταρτο, και ο τελικός Κυριακή πρωί 10 παρατέταρτο στο Tatoi Club ή στην Κοσμοτέ TV. Υπενθυμίζω φίλες και φίλοι ότι τρέχει πάντα ο εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Αύριο στις 12 το μεσημέρι κλήρωση για μια δωροεπιταγή 1000 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home με τα εκπληκτικά έπιπλα, τα ονειρεμένα έπιπλα και ένα δυνατό κλιματιστικό Wi-Fi inverter 9000 BTU. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε ένα από τα δύο. Real κενό δώρα με SMS στο 19600. Και πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, μαζί με την Κάτια Μακρύ να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα και χρόνια πολλά, κύριε Υπουργέ.
Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους ακροατές και σε εσάς, κυρία Μακρύ, κύριε Χατζηγολάου. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε αυτές τις μέρες.
Ναι, κάτι, αλλά... κάναμε, κάτι λίγο.
Μόλις επιστρέψεις, κύριε Υπουργέ, ξαναμπαίνεις ακριβώς τα ίδια και λίγο χειρότερα τα βρίσκουμε κάθε φορά. Αυτό είναι το κακό.
Υπάρχει και η πρωτομαγιά τώρα, οπότε θα σας αποδεικνύω.
Τώρα, θέλω να ξεκινήσω από κάτι πρακτικό, γιατί χτες υπήρξαν πολλά παράπονα από μια πολύ ευαίσθητη κατηγορία συμπολιτών μας, τα ΑΜΕΑ, που δεν πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας και μείναν εκτός επιδότησης στη βενζίνη. Έμπαιναν δηλαδή και τους πάτε για το σύστημα. Το αποκαταστήσατε, έχει λυθεί ή θα γίνει?
Θα λυθεί οπωσδήποτε. Δεν ξέρω, μας έχει πει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ότι έχει ξεκινήσει η επίλυση αυτού του προβλήματος. Περιμένουμε να δούμε αν έχει λυθεί και πότε θα βγει η σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο.
Πάντως το ενδιαφέρον για αυτό το Fuel Pass, για το πάσο των καυσίμων, ήταν τεράστιο, κύριε Υπουργέ, παρά το γεγονός ότι το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό, 13 ευρώ το μήνα. Αυτό, όταν θα λήξει το τρίμηνο, θα το επαναλάβετε?
Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση, όπως ξέρετε, σε αυτή την ερώτηση. Όντως το ενδιαφέρον ήταν σημαντικό, γιατί οι άνθρωποι τα 45 ευρώ, ας πούμε, αν διαλέξει να του πάρει για βενζίνη, είναι 1,5 μεροκάματο ενός ανθρώπου που δουλεύει, ας πούμε, στην αγροτική γη, χοντρικά σας λέω, για να έχετε μία αίσθηση. Δηλαδή, είναι μικρό ποσό, αλλά κάτι.
Μας ακούτε, κύριε Υπουργέ?
Ναι, βεβαίως. Μια χαρά σας ακούω.
Τώρα, οι τιμές εξακολουθούν να ανεβαίνουν. Το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ γέμισαν τα ράφια με νέες παραλαβές που ήταν ακόμα πιο ακριβές. Εκτιμάται ότι ο πληθωρισμός του Απριλίου που τελειώνει μπορεί να είναι και διψήφιος.
Δεν μπορώ να κάνω εκτιμήσεις και δεν είναι δουλειά μου να κάνω εκτιμήσεις για αυτά που θα υπολογίσει η Ελστάτ. Ο κύριος οδηγός των τιμών, το κύριο συστατικό στοιχείο των τιμών είναι η ηλεκτρική ενέργεια και γενικότερα η ενέργεια, αν δείτε τα στοιχεία της Ελστάτ. Επίσης επηρεάζεται πολύ από τον μήνα του προηγούμενου έτους. Στους πρώτους μήνες του 2021, όπως θα θυμόσαστε, είχαμε αμυντικό πληθωρισμό, συνεπώς σε ετήσια βάση ο αμυντικός πληθωρισμός ανεβάζει την εικόνα του πληθωρισμού του φετινού. Καθώς προχωράει το 2021, αυτό είναι στατιστικό, πάμε στους άλλους μήνες του 2021 που είναι σύγκριση, σταματάει ο αμυντικός πληθωρισμός και δεν θα έχουμε, πιστεύω, τόσο αρνητικές εξελίξεις. Αλλά θα το δούμε.
Τώρα φαίνεται πως έρχεται το επόμενο δίμηνο ένα νέο κύμα ακρίβειας. Πολλοί μιλούν για αυξήσεις που θα είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε ήδη δει στην αγορά. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε την ίδια εκτίμηση, αν αναμένετε δηλαδή ένα νέο κύμα ακρίβειας στα ράφια του σούπερ μάρκετ και με ποιο τρόπο σκοπεύει να αντιδράσει η κυβέρνηση σε αυτό.
Κοιτάξτε, οι αυξήσεις στα ράφια του σούπερ μάρκετ έχουν μια δυναμική από τις τιμές των διεθνών αγαθών. Αυτό είναι που προκαλεί την κινητικότητα. Συν τις τιμές της ενέργειας. Οι τιμές της ενέργειας έφτασαν στο μέγιστό τους, πιστεύω, στην αρχή του πολέμου. Αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η απειλή από τη Ρωσία για το αέριο κτλ., κοίταζα το πρωί, το αέριο που είναι ο μεγάλος μας εχθρός ήταν στα 101 ευρώ, ενώ χτες είχε πάει μέχρι και 118, και το πετρέλαιο, το Brent, στα 105 δολάρια, το πετρέλαιο. Συνεπώς, δεν βλέπω, και οι μεγάλες διεθνείς αυξήσεις έχουν ήδη επιτευχθεί. Όπως σας είπα προηγουμένως, ο Απρίλιος πέρσι είχε μικρότερο αρνητικό πληθωρισμό, είχε 0,3. Συνεπώς δεν βλέπω μια πρόσθετη πίεση αυτής που ήδη έχουμε. Έχουμε μια σοβαρή πίεση. Αλλά δεν βλέπω αυτή τη στιγμή που μιλάμε παράγοντες που να οδηγήσουν σε σημαντική πρόσθετη πίεση. Αλλά ξέρετε, αυτά δεν πρέπει να τα λέμε εμείς, διότι η αγορά έχει πάντα τους δικούς νόμους. Εμείς πρέπει να παρακολουθούμε τι γίνεται, να ελέγχουμε, να παρεμβαίνουμε, αλλά να μην προβλέπουμε.
Αυτή την κίνηση που κάνατε με την επιταγή ακρίβειας θα την επαναλάβετε?
Γενικότερα η κυβέρνηση θα παραμείνει δίπλα στα νοικοκυριά και κυρίως στα ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και στη μεσαία τάξη. Τώρα προτεραιότητα για μας έχει το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι στο οποίο θα κάνουμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση στην Ευρώπη ή πιθανότατα παράλληλα και με την όποια παρέμβαση στην Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, όταν λέτε πολύ σημαντική παρέμβαση, τι εννοείτε? Γιατί έχει καλλιεργηθεί μια εντύπωση ότι θα επιστρέψουν οι λογαριασμοί εκεί που ήταν προ αυτής της τεράστιας κρίσης. Αυτός είναι ο στόχος σας?
Η επιστροφή των λογαριασμών εκεί που ήταν πριν σημαίνει ότι θα πληρώσει ο μελλοντικός, θα σήμαινε ότι θα πλήρωνε ο μελλοντικός φορολογούμενος ή ο μελλοντικός κατανοητής ηλεκτρικής ενέργειας το σύνολο της παρούσας αύξησης. Αυτό δεν είναι ορθολογικό, δηλαδή να στείλεις, όταν έχεις ένα πρόβλημα, να στείλεις, που είναι η διεθνής αύξηση των τιμών φυσικού αερίου και του πετρελαίου, έτσι, να στείλεις όλο το κόστος στο μέλλον, διότι και εσύ θα είσαι στο μέλλον και θα διακινδυνεύσεις και τα δημοσιονομικά. Θα είναι όμως τόσο σημαντική ώστε οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και η αγορά να δουν μια πολύ σημαντική ανακούφιση και να μην αισθάνονται πια αυτή την ασφυκτική πίεση που πολλοί αισθάνονται από το ρεύμα. Σημειώστε ότι υπήρχε και ένα στοιχείο που είχε κάποια σημασία ότι πολλοί χρησιμοποίησαν το ηλεκτρικό όπως έκαναν τα προηγούμενα χρόνια για να θερμανθούν φέτος. Και ξεπέρασαν σε τα νοικοκυριά αυτά τις 300 κιλοβατόρες, διότι αν βάλεις και τη θέρμανση μέσα, χωρίς θέρμανση είναι ικανοποιητικό το 300 κιλοβατόρες, καλύπτει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Αλλά όταν βάλεις και τη θέρμανση δημιουργείται ένα σοβαρό κόστος. Εκεί υπήρξε το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Τώρα τελείωσε ευτυχώς η περίοδος της θέρμανσης και θα πρέπει να παρέμβουμε πριν αρχίσει η περίοδος της ψύξης.
Αυτό γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα όμως, Υπουργέ? Γιατί δηλαδή, αφού υπάρχει αυτός ο μηχανισμός και αφού θα το κάνετε τώρα, γιατί δεν το κάνατε νωρίτερα? Μην έρθουν αυτοί οι λογαριασμοί που μας ήρθαν σε όλους μας.
Πρώτον, διότι ο πόλεμος αυτός έβαλε τα πάντα σε κατάσταση τεράστιας αβεβαιότητας. Δεν είχαμε μία εικόνα αν είναι ένας πόλεμος που θα τελειώσει σε 10 μέρες όπως ήλπιζαν οι Ρώσοι όταν τον εξαπέλυσαν, ή δεν ξέρουμε τώρα πότε θα τελειώσει, έτσι. Ούτε εσείς το ξέρετε, ούτε εγώ το ξέρω, ούτε νομίζω κανένας στον πλανήτη δεν το ξέρει αυτή την ώρα. Μπορεί ίσως και ο Πούτιν να νομίζει ότι το ξέρει και να μην το ξέρει. Συνεπώς, η παρέμβαση πρέπει να γίνεται αφού διαπιστώσεις το μέγεθος του προβλήματος. Δεν πρέπει να γίνεται προηγουμένως, ειδικά σε μια χώρα με πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος, με μια πολύ σημαντική παρέμβαση για την προηγούμενη, την πανδημική κρίση. Μην ξεχνάτε ότι καλώς ή κακώς φέτος εξακολουθούμε να είμαστε σε έλλειμμα. Πολύ μικρότερο έλλειμμα. Ήμασταν κατά 2 μονάδες καλύτερα στο έλλειμμα το 2021, και το 2022 θα είμαστε καλύτερα, αλλά άλλοι θα είμαστε σε έλλειμμα. Οπότε θέλει μια προσοχή. Δεν πρέπει οι κυβερνήσεις να σπέβδουν να λαμβάνουν μέτρα από την πρώτη στιγμή, αν δεν έχουν τα στοιχεία για να ξέρουν ότι τα μέτρα τους θα είναι αποτελεσματικά και δίκαια, και κυρίως ότι θα δημιουργήσουν μείζον πρόβλημα στη χώρα όπως συνέβη σε άλλες παλιότερες εποχές που να μην θυμόμαστε.
Η αξιωματική αντιπολίτευσή σας κατηγορεί ότι χάσατε την ευκαιρία μαζί με την Ισπανία και την Πορτογαλία να πετύχετε χαμηλότερες τιμές ρεύματος για τους καταναλωτές. Τι λέτε?
Ακούστε, οι χαμηλότερες τιμές ρεύματος είναι συνάρτηση του πόσα λεφτά θα βάλεις από τον προϋπολογισμό. Αυτό είναι. Δεν έχουμε κανένα σοβαρό εμπόδιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πώς θα διαχειριστούμε αυτό το θέμα. Υπάρχει αρκετή ελευθερία και υπάρχει και μια καινούρια διατύπωση που θα οριστικοποιηθεί νομίζω στις επόμενες μέρες, θα δίνει ακόμη μεγαλύτερη ελευθερία. Αλλά το κύριο θέμα είναι να δεις πόσο αντέχει ο προϋπολογισμός σου, διότι οι χαμηλότερες τιμές ρεύματος σημαίνει ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα έρθουμε ως φορολογούμενοι και θα πληρώσουμε αυτές τις τιμές ρεύματος. Δεν υπάρχει κάποιος μαγικός τρόπος. Θα γίνουν οι παρεμβάσεις.
Επομένως, μου λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι μπορούσατε να κάνετε αυτό που έκανε η Ισπανία ή η Πορτογαλία, αλλά το επιλέξατε συνειδητά να μην το κάνετε.
Δεν το έχει κάνει ακόμη η Ισπανία και η Πορτογαλία, σημειώστε. Δηλαδή, δεν ξέρω εγώ να έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση των Ισπανών και των Πορτογάλων, δεν το παρακολουθώ και από κοντά. Εμείς κάναμε την παρέμβαση, σας θυμίζω, στο επίπεδο των οικοκυριών και στο επίπεδο των επιχειρήσεων. Το ερώτημα είναι πόσο μέγεθος πρέπει να έχει αυτή η παρέμβαση. Μην ξεχνάτε ότι δίνουμε πολύ σημαντικούς πόρους για να μειώνουμε την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τώρα θα δώσουμε μεγαλύτερους. Η δική μας πρόταση στην Ευρώπη, γι' αυτό θα πρέπει ίσως, δεν έχει γίνει συζήτηση, η δική μας πρόταση στην Ευρώπη να κάνει η Ευρώπη παρέμβαση ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που είναι οι πάρα πολύ ψηλές τιμές αερίου, βάζοντας η Ευρώπη πλαφόν στο αέριο, γιατί τα πραγματικά υπερκέρδη, τα πολύ μεγάλα, είναι τα υπερκέρδη που παίρνει ο Πούτιν και η άλλη παραγωγή αερίου, οι οποίοι για τις ίδιες περίπου ποσότητες που πουλάγανε και πέρσι, παίρνουν πενταπλάσια τιμή. Ο Πούτιν μας παίρνει 5 φορές παραπάνω για το ίδιο αέριο περίπου που πουλάγε. 5 φορές παραπάνω. Προτείναμε λοιπόν εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρώπη, και αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει ακόμη, να παρέμβει στην διεθνή αγορά, την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, έτσι ώστε να μην τα χρεωθεί ο φορολογούμενος, γιατί ναι, θα κάνουμε την παρέμβαση, αλλά θα τη χρεωθεί ο φορολογούμενος. Ο σκοπός είναι η Ευρώπη να παρέμβει. Γιατί αν κάνουμε εμείς την παρέμβαση, θα χρεωθεί ο φορολογούμενος, θα μας πει η Ευρώπη, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται.
Η εικόνα πάντως που υπάρχει και αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις είναι ότι κάνετε πράγματα αργά, αποσπασματικά και χωρίς ένα ενιαίο σχέδιο. Δηλαδή, λέτε φορολόγηση κερδών σε εταιρείες ενέργειας δεν υπάρχει. Λέτε μείωση του ΦΠΑ, δεν το ξανακούμε. Λέω τις ανακοινώσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Θα υπάρξει εθνικό σχέδιο για το ρεύμα και αυτό είναι καθυστερημένο αφού τα νοικοκυριά όλο το χειμώνα υποφέρανε πολύ. Αυτό δεν σας κοστίζει, μήπως έπρεπε να τα κάνετε όλα αυτά ή όσα μπορεί ο προϋπολογισμός νωρίτερα και όλα μαζί για να φανούν στον πολίτη.
Ακούστε, εάν το κριτήριο μιας κυβέρνησης είναι η επικοινωνία.
Όχι, είναι η ουσία. Αυτό που σας είπα τώρα είναι ουσία. Να φανούν στον πολίτη. Δεν σας είπα να επικοινωνηθούν στον πολίτη.
Ναι, να φανούν στον πολίτη. Το ερώτημα είναι εάν έχεις την εικόνα τη συνολική τι πρόκειται να συμβεί πριν πάρεις τα μέτρα. Εμείς παίρνουμε μέτρα μήνα-μήνα ακριβώς επειδή υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα. Τώρα που προκύπτει από τα πράγματα ότι πάμε για ένα πιο μεσοπρόθεσμο πρόβλημα, μπορούμε πλέον ορθολογικά και σωστά να παρέμβουμε. Μην ξεχνάτε ότι μας παρακολουθούν εκτός από τα ελληνικά μέσα ενημέρωση, την αντιπολίτευση και όλους όσους μας ασκούν λογικά κριτική, μας παρακολουθούν και οι αγορές και οι θεσμοί. Όταν λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία έχει πάρα πολύ, που είναι σε μια χώρα με πολύ μεγάλο δημόσιο χρέος και δεν έχει επενδυτική βαθμίδα ακόμη, βεβαίως κάναμε τεράστια προσπάθεια για να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα, έχουμε φτάσει μία σκάλα από κάτω, τότε οι παρεμβάσεις που γίνονται με υπερβολική με ταχύτητα, αλλά χωρίς να λαμβάνεις υπόψη όλα τα δεδομένα, κρύβουν μεγάλους δημοσιονομικούς κινδύνους. Μεγάλους κινδύνους δηλαδή η χώρα να οπισθοχωρήσει σε άλλες χειρότερες εποχές. Εσείς ορθώς λέτε να γίνουν χθες. Από την άλλη πλευρά, εμείς πρέπει να ισορροπήσουμε, να δούμε την ορθολογική ισορροπία ανάμεσα στις αγορές, στους θεσμούς και στις ανάγκες κοινωνίας. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, είναι λίγο διαφορετική.
Τώρα η Παγκόσμια Τράπεζα λέει ότι το σοκ από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο και στα καύσιμα μπορεί να διαρκέσει έως και 3 χρόνια. Το συμμερίζεστε αυτό, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος?
Τι να σας πω, αν ήξερα πόσο θα διαρκέσει το σοκ, θα ήμουν στην αγορά των futures και θα ήμουν trader κάπου αλλού και όχι στο Υπουργείο Οικονομικών.
Καλά, και αυτοί οι άνθρωποι πάντως δεν είναι trader, στην Παγκόσμια Τράπεζα είναι.
Ναι, επίσης η προβλέψη των διεθνών οργανισμών είναι συνήθως... έχουν τις δυσκολίες τους, θα το πω με πολύ μεγάλη ευγένεια, διότι αν πάρουμε και δούμε, και λογικό είναι, τι προέβλεπαν πέρσι για τη φετινή και την επόμενη χρονιά, θα δούμε ότι καμία πρόβλεψη δεν βγήκε αληθινή, άλλα πράγματα ήρθανε. Το ίδιο και πριν από 2, το ίδιο και πριν από 3 χρόνια. Οι προβλέψεις υπάρχουν και έχουν αξία όταν οι συνθήκες είναι περίπου ίδιες με τα προηγούμενα χρόνια και μπορείς να με ασφάλεια να πεις τι θα συμβεί. Τώρα, για να σας πω τη μαύρη αλήθεια, κανένας δεν έχει καλές προβλέψεις. Κανένας.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Θεόδωρο Σκυλακάκη. Καλημέρα, Υπουργέ, ευχαριστούμε.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ. Καλημέρα.
Ευχαριστώ.
Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, στο σημείο αυτό ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Για να νιώθετε στο δρόμο εξασφαλισμένοι και σίγουροι, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τα πακέτα Auto Protect, τα οποία σας προσφέρουν επιπλέον των βασικών καλύψεων και κάλυψη των εξόδων σε περίπτωση προσωπικού ατυχήματος. Εθνική Ασφαλιστική. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και τα μεσάνυχτα ενώπιος ενώπιο με προσκεκλημένο έναν έφηβο 96 ετών. Τον εκπληκτικό κωμικό, τον εκπληκτικό ηθοποιό, αλλά και υπέροχο άνθρωπο, τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Είναι μια συνέντευξη που σας προτείνω ανεπιφύλακτα να τη δείτε, γιατί θα γεμίσει η ψυχή σας και η καρδιά σας με όμορφα συναισθήματα.
Μας έχει γεμίσει χρόνια τώρα με τις ταινίες του, αλλά περιμένω, δηλαδή, πραγματικά όπως το λες, περιμένω να τον δω.
Δεν μπορείς να φανταστείς για πόσο υπέροχο άνθρωπο μιλάμε.
Το περιμένουμε λοιπόν.
Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.